Дмитра Шапти.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit!
Autoritățile dezmint că lipsa echipamentelor de protecție a dus la numărul mare de infecții cu COVID printre medici.
Astăzi nu își pune problema echipamentelor, ele sunt. Deci oamenii nu au luat lucrurile în serios. Sunt de noi ceva, au ignorat.
Angajatorii care suspendă activitatea și angajații trimiși acasă primesc promisiuni guvernamentale de sprijin. Cum se fac achizițiile publice pe timp de stare de urgență? Nu chiar cum ar trebui, sugerează investigațiile jurnalistice. Mai relatăm despre răspunsul Uniunii Europene și Statelor Unite la pandemie. Iar la final, o nouă recenzie de carte de la Emilian Galaicu Păun.
La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 35 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, majoritatea prin transmitere locală, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. Noul bilanț al cazurilor confirmate se ridică astfel la 298. De la începutul epidemiei au fost 2 decese, iar 13 pacienți s-au vindecat. Ministra Dumbrăveanu a anunțat astăzi și 2 însănătoșiri din rândul copiilor. Președintele Igor Dodon spune că Republica Moldova va achiziționa 100.000 de teste pentru coronavirus din China. Vorbind după ședința conducerii de vârf a Moldovei de astăzi, Dodon a spus că testele chinezești ar fi cele mai eficiente și mai rapide. El a precizat că deja s-a făcut o comandă către partea chineză, iar Chișinăul se află în contact cu guvernul de la Beijing ca să aducă testele în țară cu o cursă aeriană charter. În regiunea transnistreană a fost prelungită până la 1 mai starea de urgență instituită inițial pentru perioada 17 martie 5 aprilie, a informat IPN. În Stânga Nistrului sunt confirmate 18 cazuri de infectare cu coronavirus, iar 68 de oameni sunt în carantină la Slobozia. Medicii din Chișinău, care au peste 60 de ani sau suferă de vreo maladie cronică, au fost trimiși în concediu, a anunțat șefa Direcției Asistență Socială și Sănătate de la Primăria Capitalei, Tatiana Bucearski, citată de Cuvântul. Decizia a fost luată ca să protejeze angajații din sistemul medical, care sunt cei mai vulnerabili în fața coronavirusului. Guvernul a anunțat astăzi că 60 de lucrători medicali au fost testați pozitiv cu coronavirus. La 27 martie a murit o asistentă de 78 de ani, testată pozitiv cu coronavirus. Peste 12.000 de lucrători din sistemul medical al Spaniei au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus, a anunțat astăzi Maria José Sierra, vicepreședinta Centrului de Urgență Sanitară din Spania. Aceasta înseamnă că medicii și sururile medicale alcătuiesc 14% din totalul cazurilor de infectare din Spania. Autoritățile de la Madrid au confirmat astăzi încă 114 decese în 24 de ore, aducând bilanțul total al morților la 7340. Numărul cazurilor de infectare confirmate în Spania a ajuns astăzi la peste 85.000. Moscova, cu 12 milioane de locuitori ai ei, a intrat astăzi în izolare. Sunt închise restaurantele, magazinele, cu excepția celor alimentare, parcurile mari, iar transportul public funcționează la capacitate redusă. Locuitorii au voie să iasă din casă numai în cazuri de urgență medicală, ca să meargă la muncă, dacă lucrează în sectoare cheie, ca să cumpere mâncare și medicamente, să scoată gunoiul sau să plimbe câinele. Intrarea în vigoare a noilor restricții în capitala rusă coincide cu începerea unei săptămâni nelucrătoare declarate de președintele Putin pentru întreaga țară miercurea trecută. Premierul interimar israelian Benjamin Netanyahu a intrat în carantină la domiciliu după ce o consilieră a fost testată pozitiv cu coronavirus. Un oficial guvernamental israelian a declarat că Netanyahu nu s-a aflat în contact apropiat cu consiliera, pe care de altfel nici nu o cunoaște personal. Netanyahu conduce țara prin videoconferință.
Mulțumim, Mircea Țicudean! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Medicii din Chișinău, care au peste 60 de ani sau suferă de boli cronice, vor sta acasă pentru a minimiza riscul infectării cu noul coronavirus. Decizia a fost luată de autoritățile municipale după anunțarea unei statistici îngrijorătoare. O mare parte dintre oamenii infectați cu COVID-19 în Republica Moldova, cam 23% potrivit datelor de azi dimineață, sunt medici sau angajați din sistemul medical. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, susține însă că mulți s-ar fi infectat nu la locul de muncă, ci altundeva. Într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, el respinge și criticile despre lipsa echipamentelor în spitale.
Din toată lista care avem noi, foarte puțini care s-au infectat la locul de muncă acordând asistență medicală.
De unde rezultă această concluzie?
Păi e că stau cu pixul în mână și cu lista în față.
Așa.
Nu? Noi avem contact în familie, soț-soții, cele lucrători medicali. Noi l-am atribuit la categoria lucrător medical, dar el nu s-a infectat acordând asistență medicală. Deci că m-am uitat, am 4 contacte familiare.
Dar uitați-vă, ați văzut probabil ce s-a spus, că dacă sunt multe cazuri, asta fie vorbește despre lipsa de echipamente de protecție, fie despre...
Nu, chiar vă rog. Noi avem din instituții medicale care în genere nu se ocupă de prestarea asistenței medicale specializate.
Deci, dumneavoastră ne spuneți acum că nu e de vină lipsa de echipamente de protecție.
Nu, bine, noi avem, scunturează acolo în jur de 10 cazuri, că trebuie să o scot la capăt, care e legat de faptul că nu de lipsă, dar de ignorare. Chiar că astăzi nu se pune problema echipamentelor, ele sunt. Deci oamenii nu au luat lucrurile în serios. Undeva ceva au ignorat. Și noi ne-am convins că viața poate să aducă fel de fel de surpriză. Deci ce am avut noi în Chișinău? Urgența e chemată la un caz cu suspecții la accident vascular cerebral. Personalul nu s-a echipat în măsura în care trebuie să echipeze. Persoana a fost adusă, era vorba de un ictus cerebral, numai că persoana la câteva zile a dat fiebră. Și când l-am testat, acolo a fost COVID, care i-a acordat asistență în spitalul de urgență, a stat bine. Uh-huh. Și care i-a adus pacientul, a stat la urgență, bine. Dar ideea e că te cheamă la una și dai de alta. Noi vorbim că sunt persoane care pot să facă chemare cu alte patologii, de acolo să fie și Maria sa COVID-ul.
În tot cazul, dumneavoastră sunteți îngrijorat că ar fi multe cadre medicale infectate sau e ceva ce se atestă peste tot?
Eu sunt îngrijorat de fiecare caz de boală. Eu sunt primul din țara asta care știu numele, proveniența, apartenența. Eu sunt îngrijorat, sigur că sunt îngrijorat, pentru că eu sunt tot din societatea asta și eu sunt conștient că mâine aș putea să fie eu următorul. Noi trebuie să privim la toate situațiile în sistemul de sănătate sau în afara sistemului de sănătate, ca forță majoră și ca pot. Fiecare persoană trebuie să fie privită ca o potențială sursă de infecție. În magazin, în farmacie, de atâta și vine chemarea stați acasă maximal. În situația când ei ne vor asculta să rămână acasă, ei vor scoate încărcătura de pe sistemul de sănătate, ei vor reduce consumul de medicamente, de cheltuieli, de paturi, de echipamente personale, de tot. Eu rămân acasă, îmi caut de păcatele mele și am șanse reale să nu ajung pe patul de spital.
Previziuni ceva aveți? Vor crește numărul cazurilor, așa cum zice premierul, sau aveți și optimism, ca să zic așa?
Premierul a făcut trimiteri la scenariile asupra căror tot noi am lucrat. Și vedeți că am depășit limitele spitalului de boli infectoase, am deschis spitalul clinic al Ministerului Sănătății, fost și s-a ocupat amândoi în clinici. Acum am deschis spitalul din Bălț, am deschis spitalul din Comrat, suntem pe cale să deschidem alte spitale. Sigur că tendințele care sunt merg spre creștere. Și dacă vom rămâne în continuare neascultători și nepăsători, apoi o să deschidem în fiecare centru raional câte un spital. O să închidem spitalul tradițional și o să deschidem tot pentru COVID.
Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, în interviu cu Liliana Barbăroșie. Integral, puteți asculta și citi interviul pe net la moldova.europalibera.org. Pe măsură ce carantina se prelungește, iar efectele economice negative devin tot mai palpabile, se înmulțesc și măsurile anunțate de autorități pentru sprijinirea afacerilor și angajaților nevoiți să stea acasă. Astăzi, președintele Igor Dodon a anunțat, între altele, că se vor acorda de la buget compensații la salarii pentru cei trimiși în șomaj tehnic, iar întreprinderilor care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență le vor fi restituite impozitele aferente salariilor. Relatează Ala Ceapai.
Întreprinderile comerciale și cele care prestează servicii din domeniile hoteluri, restaurante și cafenele, pe scurt Horeca, ale căror activitate a fost sistată pe durata stării de urgență, vor obține de la stat aproape 45% din cheltuielile necesare pentru plata de salarii, a anunțat președintele Igor Dodon. Altfel spus, dacă aceste întreprinderi continuă să-și salarizeze angajații, statul le va restitui integral pe fiecare salariat impozitul pe venit și cele pentru asigurările sociale și medicale. Ar putea fi oare salvatoare această supapă promisă de guvernare? Președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Aneta Zasavitski, spune că această măsură nu va ajuta cu nimic sectorul Horeca, închis în proporție de 97%, sector în care activează în total circa 50.000 de angajați.
Noi nu avem bani de unde achita salarii. Ei ne scuzează de impozit de la salariile care noi nu le avem. Măsura pe care noi am insistat este ca statul să ajute acea cotă parte de salariu să-l ofere salariaților direct, pentru că noi nu avem posibilitate pentru acei 50% care e prevăzut de șomaj tehnic și noi am spus că dați-le oamenilor ca să poată stea acasă, nu nouă ca persoane juridice. Statul cel mai puțin acum se implică cu ajutor financiar, pentru că ei au făcut niște măsuri care nu ajută deloc și de fapt își păstrează intact bugetul statului.
Aneta Zasavitski admite că restituirea impozitelor aferente salariului ar putea parțial ajuta acele întreprinderi care nu au fost forțate să-și sisteze activitatea, dar au făcut-o benevol, sau cele care înregistrează pierderi, cum ar fi întreprinderile textile, agricole și cele producătoare de cablaje. Pentru această categorie de întreprinderi, statul va compensa din suma impozitelor aferente salariilor doar 60%, a precizat luni șeful statului Igor Dodon.
Aceasta se va întâmpla în cazul când salariul va fi la nivelul nu mai mare, ca să nu avem situații dificile de încercarea unor să fugă de impozitare sau să obțin de la bani suplimentari de la stat. La nivelul salariului din februarie și lista salariaților la data de 1 martie.
Igor Dodon a mai declarat că fondul de șomaj a fost majorat de 3 ori. Persoanele care intră în șomaj tehnic și au o vechime de muncă la o întreprindere de minim 9 luni pot cere o compensație de până la 80% din salariu, iar cei care nu au avut în ultimele 9 luni un loc de muncă stabil sau cei care revin de peste hotare pot solicita un salariu minim pe economie care constituie circa 2700 de lei, a spus șeful statului.
Eu cred că acesta este un suport esențial din partea statului pentru cetățenii Republicii Moldova în această situație.
Pentru a obține aceste compensații bănești, persoanele trebuie să apeleze la oficiile pentru ocuparea forței de muncă. Numai că Agenția Națională și subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv centrul de apel, de rând cu toate instituțiile publice, și-au sistat temporar activitatea până la 3 aprilie. Noile măsuri în sprijinul agenților economici și a salariaților au fost criticate de unii deputați din opoziție. Citez, este aleasă cea mai nereușită și ireală variantă de sprijin care trădează nedorința statului să participe financiar la rezolvarea problemelor mediului de afaceri și ale salariaților, a comentat deputatul platformei DA, Alexandru Slusar, pe pagina sa de Facebook. El consideră că guvernul ar trebui să achite direct fiecărui angajat trimis în șomaj tehnic o indemnizație de 50% din salariul de bază, în loc să oblige inutil agenții economici care nu au rezerve să achite ei salariile fără impozitele aferente. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum se fac achizițiile publice pe timp de pandemie? Se fac urgent, pentru că e stare de urgență. Acesta ar fi un răspuns simplu, dar Valentina Basiul a aflat că răspunsul este mai complex, implicând și suspiciuni despre favorizarea unor firme apropiate puterii.
De la începutul lunii martie, când a pornit numărătoarea cazurilor de contaminare cu COVID-19 în Republica Moldova, instituțiile medicale au achiziționat mai ales loturi mari de dezinfectant, măști, mănuși, combinezoane sau viziere, adică echipamentul necesar de protecție pentru lucrătorii din sistem. Dezinfectant și măști cumpără nu doar cei din sănătate, dar și poliția sau alte instituții publice. Unele spitale, precum cele de la Hâncești și Cahul, au reușit să procure și aparate de ventilare artificială a plămânilor, câte două, respectiv unul. Pe timp de pandemie, autoritățile au dat mână liberă managerilor din domeniu să cumpere cele trebuincioase, oculind centru de achiziții centralizate în sănătate. În argumentarea deciziei se spunea că un concurs public poate să dureze și 2 luni, fără procedura de contestare. Iar acum vremurile nu rabdă. Totuși, centrul în cauză continuă să facă anumite achiziții, citez, în baza unor negocieri, adică fără a face public anunțul. De exemplu, pe 26 martie au fost achiziționate 700.000 de viziere și respiratoare cu filtru, în valoare de 36 milioane de lei. Potrivit unei investigații a jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă, piața dezinfectanților a ajuns să fie controlată de un apropiat al puterii, consilier municipal în Chișinău din partea socialiștilor și rudă prin alianță cu familia președintelui Igor Dodon. Asta după ce executivul a inclus dezinfectanții în luna februarie pe lista produselor sociale. Respectiv, importatorii ar fi fost descalificați din start, deoarece în Republica Moldova, de regulă, este declarat câștigător cel care oferă cel mai mic preț. Concursul a fost contestat, dar compania consilierului socialist oricum face livrări în majoritatea instituțiilor medicale, mai scrie publicația. Directoarea Ziarului de Gard, Alina Radu, consideră că e mai mult decât neglijență realizarea de achiziții în mod obscur în vremuri de pandemie.
Dacă vorbim de managementul instituțiilor medicale separat, este un alt dezastru care este dictat de 2 factori. O frică bolnăvicioasă, o frică totală de a face declarații publice și a doua, o sărăcie cumplită și o neștire de unde să fie luate mijloacele. Spitalele sunt lăsate să procure, dar după cum vedem noi, apare favorizat o singură firmă care, taman, nu știu cum s-o nimerit, că este apropiată politicienilor aflați la guvernare.
Pentru a evita suspiciuni de corupție sau de contracte aranjate, chiar și pe timpuri în care sunt necesare acțiuni urgente de achiziții, directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, Stella Bivol, recomandă să fie asigurată maximă transparență.
La moment, în toată lumea este un deficit acut de materiale de protecție individuală. Respectiv, în primul rând, este și dificil de a le găsi în procurare, din sursele internaționale. În al doilea rând, este dificil de a face aceste proceduri de achiziție în tip cât mai rapid posibil. Desigur, este important și de a asigura maximal transparența acestui proces pentru a preveni anumite riscuri și în același fel și pentru managerii de spital să asigure că nu planează anumite întrebări referitor la procedura de achiziții.
Îndemnul experților din sănătate adresat autorităților de a face public cât mai multe date din cheltuielile efectuate se referă nu doar la norme minime de bună guvernare, dar ar fi, din punctul lor de vedere, gesturi ce ar spori încrederea în instituțiile statului. Tocmai în aceste zile, toți bugetarii sunt rugați, organizat, să cedeze retribuția lor pentru o zi în scopul luptei cu pandemia. Prin urmare, cetățenii ar cunoaște mai bine pentru ce au fost cheltuiți banii lor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode.
Descriind răspunsul Uniunii Europene la pandemia de COVID-19, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a deplâns săptămâna trecută ceea ce a numit reflexul inițial al țărilor membre de a acționa fiecare pentru ea și a ridica bariere. Coordonarea a intervenit mai târziu și este limitată, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Uniunea Europeană se află în fața unei crize existențiale. Este expresia din ce în ce mai folosită în ultimele zile în presă. Într-adevăr, reacția celorlalți 26 de șefi de stat și de guvern în fața catastrofei din Italia și a celor 10.000 de morți de acolo a fost extrem de dezamăgitoare săptămâna trecută. Italienilor li s-a spus că situația va mai fi discutată peste 2 săptămâni după ce miniștrilor de finanțe ai zonei euro li s-au dat 15 zile pentru a găsi o soluție. Cei 27 din Uniunea Europeană, dar și Marea Britanie, au priceput prea târziu amploarea crizei. statele, guvernele au rămas inerte prea mult timp, s-au pierdut săptămâni prețioase. Încă de la începutul epidemiei, țările vecine cu Italia au acționat în dezordine, închizând frontierele, Austria fiind prima. Două tabere se luptă acum în interiorul Uniunii Europene. Pe de o parte, nordicii, așa numiți virtuoși financiar, Germania și Olanda mai întâi, care ar dori ca un ajutor european adus Italiei în această situație să fie însoțit de condiții cum au fost cele impuse Greciei când a trebuit menținută în zona euro. Pe de altă parte, un grup de cel puțin 9 țări care cer un împrumut comun european și emiterea de obligațiuni corona bonds. Angela Merkel refuză principiul obligațiunilor corona. Ele implică un soi de punere în comun a datoriilor și a trecut un deceniu deja de când, în plină criză economică, Angela Merkel a spus că ea refuză să accepte un asemenea mecanism, zicând cât voi fi în viață. Dincolo însă de șovăielnica solidaritate economică și financiară, mai este și cea sanitară. Zilele trecute, presa italiană a revelat cum Cehia a oprit și confiscat un transport de măști din China destinate Italiei. E a treia criză în care Italia se vede abandonată de Europa după cea economică începută în 2008 și cea a refugiaților, iar asta nu va face decât să stimuleze populismul anti-european și ascensiunea politicienilor dreptei naționaliste precum Matteo Salvini. Tensiunile provocate de Brexit și frontul comun aparent al celor 27 în fața jocului de poker al Londrei făcuse pe toată lumea să creadă că erodarea Europei se va opri acolo. Reapariția frontierelor și lipsa de solidaritate între cei 27, combinate cu povara continuă a refugiaților pe țări cum sunt Grecia și Italia, par acum că ar putea duce la sfârșitul Europei Unite, ceea ce părea de neconceput încă acum câteva luni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a suspendat de azi toate zborurile internaționale, iar la Moscova intră în vigoare măsurile de carantină pentru a limita răspândirea noului coronavirus. După săptămâni în care părea ocolită, Rusia înregistrează zilnic creșteri record, dar numărul infecțiilor confirmate rămâne în continuare mic față de alte țări. În Statele Unite, președintele Donald Trump a renunțat la ideea redeschiderii economiei de Paște și a dat ascultare medicilor, recomandând duminică extinderea carantinei până cel târziu pe 30 aprilie, relatează de la Washington Valeriu Sela.
La începutul zilei, directorul Institutului pentru Boli Infecțioase, medicul Anthony Fauci, spusese într-un interviu că în Statele Unite s-ar putea înregistra între 100 și 200 de mii de decese cauzate de COVID-19. Un număr care a căpătat un context mai clar odată cu conferința de presă a președintelui Trump în cursul serii. Șeful executivului american a anunțat la acea conferință de presă că extinde recomandările în vigoare care solicită izolare socială, ceea ce practic înseamnă că țara va continua să nu funcționeze cel puțin până la 30 aprilie, deci încă o lună. Se știe că Trump anunțase cu o săptămână în urmă că dorește ca oamenii să revină la lucru de Paște, adică la mijlocul lui aprilie, ceea ce, la vremea respectivă, a generat îngrijorare în comunitatea de îngrijire a sănătății. Se presupunea, pe baza informațiilor scurse de la Casa Albă, că consilieri economici ai președintelui și aliații ai săi îl sfătuiau să repună economia pe picioare, repede, acesta fiind un an electoral. Și tot atunci, se părea că consilierii săi medicali, Anthony Fauci și doctorul Deborah Birx, erau pe cale să piardă bătălia internă. Dar nu așa au stat lucrurile și argumentul folosit de ei este unul dintre modelele de anticipare a ceea ce ar putea să se întâmple, care arată că dacă eforturile de contracarare sunt insuficiente, circa 2 milioane de americani și-ar putea pierde viața. Aceasta este cifra invocată de președinte la conferința de presă de ieri, atunci când a spus... Și astfel, cifra oferită de Fauci dimineață a fost pusă în context că s-ar considera un succes dacă, menținând America practic închisă până la 30 aprilie, cifra deceselor ar fi de 100.000 sau mai puțin. Firește că acestea sunt modele teoretice care depind de datele de plecare introduse și care tind să anticipeze de obicei scenarii mai grave decât realitate. Dar chiar și așa, faptul că se anticipează că 100.000 de morți ar fi un succes în America, este de natură să dea fiori, pentru că până acum au murit 2400 de persoane. Următoarele două săptămâni vor fi foarte grele. Președintele a anticipat că vârful crizei va fi undeva la mijlocul aprilie, urmând ca curba să poată deveni descendentă și să atingă cifre reduse până la 1 iunie. Asta ar putea însemna că dacă aceste scenarii se adeveresc, America va reveni în acțiune în jurul acelei date. Asta dacă lucrurile evoluează conform planului sau mai bine. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum, ca în fiecare luni, chiar și pe timp de epidemie, rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
Nu trebuie să fi făcut literele ca să deslușești în titlul romanului O țară plină de eroi de Carmen Francesca Banciu, Tracus Arte 2019, ecouri bacoviene, o țară tristă plină de humor. Chit că prozatoarea pare să-și fi muiat pana mai curând în cimitirul Bunavestire arghezian, într-atât de corozivă e scritura acestei autoare de limbă germană, originară din România, unde a și debutat în 1985 cu Manual de întrebări. Pe urmele Herte Müller, Carmen Francesca Banciu vine în literatura germană cu temele de acasă. O lume în derivă este cea în care se mișcă protagoniștii acestui roman, marcată de confuzie, incoerență, dezordine și anarhie. O lume în care ei cu toții deveniseră altcineva, căci decembrie 89 a funcționat ca un punct de cotitură, dincolo de care lumea s-a întors ca și cum o oglindă strâmbă ar fi reflectat realitatea de dinainte de căderea comunismului, spune Carmen Mușat. Prinși în vârtejul istoriei, cei 8 protagoniști, dintre care Toma moare în chiar primele pagini, iar Artur se urcă în copac și refuză să coboare, devenind un soi de Simeon Stâlpnicul, constituie tot atâtea voci ale societății românești, pe cât de tăcute pe timpul lui Ceaușescu, pe atât de disparate acum. Fiecare din cele 51 de capitole constituie un discurs cu fragmentare, iar leitmotivul revine pe mai multe voci. Eroii de azi sunt învinși, păgubiții de mâine. Suntem o țară de eroi, eroi ai clasei muncitoare. Fiecare e așa cum îl face viața, spun eu, Radu Iosif. Fiecare e așa cum reușește să rămână, spune Maxim. Nu, spuse Maria Maria. Nimeni nu este, fiecare devine. Acesta mi se pare punctul nodal al cărții, lipsită de orice compromis al Carmen Francesca Banciu, unde naratorul devine el însuși metafora dureroasă a unei transformări care a eșuat, a căutării unui adevăr până în ziua de azi, nedescifrat și a istoriei care a fost manipulată. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacupon.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina, de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății ne anunță în această seară că bilanțul cazurilor se ridică la 298. Partea proastă e că din numărul total de infectați, 60 sunt lucrători ai sistemului de sănătate. Cifra este destul de mare pentru sistemul de sănătate din țară, în care aproape 40% dintre cei angajați sunt pensionari sau se apropie de vârsta pensionării. Din acest motiv, orice cadru medical scos din circuitul asistenței medicale înseamnă povară în plus pentru cei rămași să muncească. Pe Sănătate Info citiți astăzi și un reportaj despre cum se adaptează medicii, în mod special cei de familie, la condițiile COVID-19. Ce au și ce n-au și ce cred ei despre faptul că brusc toată lumea și-a amintit că există. Mai aflați din reportaj ce cred moldovenii despre noul tip de coronavirus. Vă mai propunem, bineînțeles, dacă treceți pe platforma noastră utilitară, sanoteca.md, să aflați dacă hainele sunt surse de infecție cu noul tip de coronavirus. Ce să faceți cu ele ca să nu aduceți infecția în casă. Mai citiți ce spun cercetătorii despre testarea la sânge a populației pentru a vedea dacă cei care s-au infectat deja cu COVID-19 au făcut și anticorp la această infecție. Și dacă tot stăm în izolare, i-am întrebat pe psihologi ce să facem ca să ieșim cu mintea întreagă din perioada de carantină. Sănătate să aveți!
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.